Radio UGR.
jimco wanaagsan waa lixda bisha lixaad ee juun sannada 2014 ku soo dhawaada barnaamijka nihirad iyo toddobaadkan waxaadna barnaamijkan ka dhageysataan fadhigaanu internetka ku leenahay ee www.radiohirad.so.
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdishakuur xaaji maxamuud muuse iyo mahad jaamac koronto.
waxaana soo saaray raadio hirad oo iskaashi dhinaca baahinta la leh idaacada f m ya ah oo ku kala yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya, puntland, galmudug iyo qubsadi xaruntoodu tahay somalilan.
qodobada aan barnaamijkeena toddobaadkan aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid noqon doona:
mashruucii ugu horreeyey ee tamarta dabaysha awoodda korontada looga dhaliyo oo toddobaadkan laga hirgeliyey magaalada Hargeysa;
maxay salka ku hayn khilaafaadka siyaasadeed ee siyaabo kala duwan uga kala curta Soomaaliland iyo Soomaaliyaba;
soomaalidu maxay ka aaminsan yihiin dumarka isticmaala kiniiniyada, irbadaha iyo dawooyinka kale ee ilmaha lagu kala dheereeyo;
iyo dood ku saabsan saamaynta facebooka soomaalidu muxuu macno u leeyahay.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, laakiin qodobka ugu horreeya ee warkeenna: mashruucii ugu horreeyey ee tamarta dabaysha lagaga dhalanayo korontada ayaa laga hirgeliyey magaalada Hargeysa, iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Siilaanyana uu xariga ka jaray bartamihii toddobaadkan. arrintani ayaa waxay ku soo beegantay xilli ay jirto baahi loo qabo korontada iyo tamarta, iyadoo adeegani iyo qiimaha korontaduba uu kor u kaco marar badan ama ay ciriiri noqoto. warbixin umuurtaasi ku saabsan cabdishakuur ayaa halkan nooga sii wadaya.
mashruucan dabaysha dabka looga dhalinayo oo afka qalaad loo yaqaano wind energy ayaa waxaa garwadeen ka ahayd wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland, waxaana laga sameeyey meel u dhow gegada dayuuradaha ee magaalada Hargeysa, islamarkaana waxay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaraddu inay ka caawisay hay-adda mucaawinooyinka Maraykanka ee USAID, islamarkaana samayntiisu ay qaadatay muddo 2 sannadood ah, kaas oo ay rakibeen xarun tamarta ka shaqaysa oo ay wasaaradda wada shaqayn leeyihiin iyo howlwadeenna wasaaradda ka howlgala. waxaana ilaa hadda la rakibay, si mas-uuliyiintu sheegeen, 5 muraawaxadood oo waaweyn, kuwaas oo dabaysha dabka ka dhalinaya. agaasimaha waaxda tamarta ee wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland, Saleebaan Cabdillaahi Jaamac, oo radio Hirad u warramay, ayaa sharaxaad ka bixiyey awoodda tamarta ee marawaxdahani ay dhalinayaan.
waxay dhalin karayaan 100 kilowatt bay dhalin karayaan. wasaaradda duulista iyo gaadiidka cirku iyaga iyo annaga iyo howlaha guudba waxaan iska kaashanay in sidii loo sharciyeyn lahaa dhulka, oo dabadeedna aanu dee howlahan ugu rakabi lahaan, oo iyaguna markaa dee dhulkii ayay dee qayb weyn ka qaateen oo ay qayb ka ahaayeen. markaa sidaasay iyaguna kusoo galeen. maanta iyaga waxaa lagu siinaya 0.06 lacagtii $80,000 ay bixin jireen bishii ay bixin jireen, maanta waxaa laga yaabaa $400 ilaa $600 inay bixiyaan. lacag yaroo bay bixinayaan ka badnayn iyagaba markii dambe sheegay.
goormu toos u bilaabmaya mise iminka dabkii waabay
qaadanayaan? iminka dhowr bilood bay qaadanayaan dabka oo tijaabo ahaaday u socotay.
agaasimaha oo ka cudur daartay inuu sheego qarashka ku baxay mashruucan dabaysha tamarta looga dhalinayo oo tilmaamay inay toos u bixinaysa hay-adda mashruucan ka caawisay, ayaa sheegay inuu soo kordhin doono 2 faa'iidood.
mashruucanu markuu imika hergalo 2 waxa uu inagu soo kordhinaya: aqoontii tiknoolojiyada dabaysha, korontada dabaysha laga dhalinayo dee waynu kasbanaynaa, wixitaa kii ganacsadaha uu kasbanayaado dee wuxuu ogaanayaa bahashan cilladaheedu ogaanayaa, faa'iidaday leedahay buu ogaanayaa. taa waxaa inoo dheer, dee waxa inoogu tababaranaya oo kuwan imika ku tababaranaya, 2 qolaba way ku tababaranaysaa. niman ku xidhan wasaaradda warshadaha, wasaaradda waan leedahay tamarta iyo macdanta oo la yidhaho inspectorate.
gegada dayuuradaha ee magaalada Hargeysa oo hadda ah meesha ugu horeysa ee mashruucan ka faa'iidaysanaysa, ayaa wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi wuxuu sheegay in fursad qaaliya u tahay.
runtii mashruucan laf dhabar buu yahay garoonkeena caalamiga, oo aynu doonayno inaynu ku dheeririno garoomo fara badan oo dunida ka mid ah. shirkadda kaa dabcan marka aad tahay dab qaate fara badan waa lagula saayirayaa. qiimahaanu iminka aanala xisaabiya waxa weeye 0.70 oo $7.70 aanu bixino waa $5,000 oo boqol ah. 3 biloodee ugu dambeeyey dabkani tijaabu ahaa waxaanu isticmaalaynay si free ah. korontadani haddii ay madaarka u shaqayso adduun fara badan baa noo baaqanaya oo meelo badan aanu ku gufayn karno.
agaasime Saleeman Cabdillaahi waxa uu sheegay in sida oo kale ay mashruucan tamarta dabaysha looga dhalinayo ay waqtiyada soo socda ka faa'iidaysan doonaan, dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadaha u dhow meelaha mashruucan laga hirgeliyay oo ku taala koonfurta Hargeysa isagoo xusay in hadda maamulka xaruntan lagu wareejiyay shirkadda korontada ka ah oo ku guuleysatay kadib markii ay tartan u gashay waxaana uu tilmaamay in xilliyada aanay dabayshu jirin ama ay yartahay in la isticmaali doono laydhka korontada ee jiinada
mahadsanid Cabdishakuur Xaaji Maxamed Muuse
haatana ku soo dhawaada qaybtii lafaqurka warka dalka Soomaaliya siiba magaalada Muqdisho ayaa amaanku muqdaa mid aan sal lahayn oo aan caga ad ku taagnin al-shabaab ayaa waxay bedeleen hanaankii ay ku qaad jireen weerarada ay kula beegsan xarumaha ay dawladdu leedahay waxaa dhacay weerar lagu qaaday xarunta baarlamaanka madaxtooyada xarunta UNDP maxkamada iyo meelo kale dilalka iyo beegsiyada ay dadka iyo masuuliyiinta ku hayaan ayaa iyaguna siibatay waxaana abuurtay doodo ku aadan wax qabad la'aan la xidhiidha dhinaca amaanka oo dawladda lagu dhaliilayo iyo waliba hay'adaha kale ee qaabilsan arrimaha amaanka haddaba maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keenaya amaan xumida madaxweynuhuse ma tahay inuu qaato mas'uuliyadda arrintan maxamed sheel xasan ayaa xubintan lafagurka inoogu diyaariyay
xaaladda dhinaca amaanka ee muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa haatan ka liidata sidii ay ahayd laba sano ka hor iyadoo waxyaabaha ugu waaweyn ee gelgelay amniga ay ku jiraan weerarkii lagu qaaday madaxtooyada 12-kii febraayo ee sanadkan iyadoo isla sanadkan bishii may ay al-shabaab weerar kale ku qaaday xarunta baarlamaanka dilal ay ku jiraan kuwa loo geystay xildhibaano saraakiil iyo xitaa gabdho aan siyaasadda ku lug lahayn ayaa ka dhacay muqdisho halka dagaalo ay weli ka dhacayaan qaybo ka tirsan gobollada Bakool, Shabeellada Hoose, Hiiraan iyo meelo kale waxaa ina soo baxaya digniino ka imanaya dalka dibadiisa iyo gudihiisa oo qaarkood sheegayaan in al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro waaweyn oo ay ka geystaan muqdisho iyo meelo kale oo ku bartilmaameedsan qaar ka tirsan dalalka ay Soomaaliya dariska yihiin halka ay jiraan qorshayaal ay xildhibaanada qaar ku cadaadinayaan in madaxweynuhu xilka isaga dego sababo la xiriira amni darrida su'aalo badan ayaa la iska weydiinaya dib u eegis lagu sameeyo amaanka iyadoo siyaabo kala duwan loo fasirayo dhacdooyinka weeraradii lagu qaaday baarlamaanka iyo madaxtooyada haddaba waa maxay sababaha ugu waaweyn ee kaabaya amaan darrida mise keeni kartaa in sababahaasi amaan xumada la xiriira mas-uuliyaddeeda uu qaato madaxweynaha ma la dhihi karaa awoodda ciidanka amniga ayaa aad u liidata ama u yar mise qaladaad kale oo dhanka amaanka ah oo ka imanaya dhinaca dowladda ayaa jira ayaan weydiinay Cabdalla Muumin oo ah nin saxafi ah oo Muqdisho ku nool
marka laga hadlayo sugitaanka amniga laba arrin baa aasaasi u ah midda hore waxa waaye in ay hay-adaha amniga noqdaan falka dhicin ka hor ay ogaan karaan dhibaatada ay khatarta soo socota inay ogaan karaan iyo haddii taas ay dhici weyso in la helo reactive wax la yidhaahdo ah ka dabatag in falkii qabkii u dhacay xididiisata iyo waxyaalaha sidii laga dabatago waxaa muuqata labadaasba in hay-adaha dowladda Soomaaliya ee amniga aysan awood u lahayn ama aysan lahayn ka go'naanta wax la yidhaahdo daacadnimada iyo commitment-iga ay leeyihiin dadka saraakiisha ah iyo dadka hawsha hormuudka u ah inay tahay arrin kaloo iyadana muhiimka waxa waaye markastoo isbedelo ama buuq siyaasadeed uu furmo dhacdooyinka noocan oo kale way furmaan waxaan ognahay xilligii isbedelka ee dowladdii Shariif oo doorashadii dhacaysay in magaalada Muqdisho amni darro badan ay ka dhaceen qaraxyo dhaceen dadka dad badan la beegsaday marxalad waxay isbedel waxaa soo xigtay marxaladii labaad oo markii uu meesha ka baxay ra-iisul wasaare Saacid in ciyadana dhacdooyin noocaas oo kale amni darro ay dhaceen haddana waxaad ogtahay in jiray baryahan buuq siyaasadeed oo baarlamaanka iyo madaxtooyada u dhexeeyey
doodo badan oo ka taagan sababaha xoogaysiga weerarada al-shabaab iyo in ay dagaalyahanadeedu bartilmaameedsadaan xarumaha dowladda ayaa jirta taasoo keentay in dad badan shaki ka qabaan awoodda ciidamada ammaanka nabad sugidda iyo xitaa saraakiisha booliska Colonel Cabdullaahi Axmed Waafu wuxuu ka mid yahay saraakiisha ciidamada ee waaye aragga ah wuxuuna aaminsan yahay in mas-uuliyadda arrintan ay inteeda badan leeyihiin hay-adaha ammaanka isagoon meesha ka saarin madaxda dowladda
shaqada ay maragtay ciidamada ama saraakiishii loo xil saarayo ma dhammaystirna marka ugu horreysa baqdin baa ku jirta way baqayaan marka labaad ma haystaan mushaharaad ku filan oo ay ku shaqeeyaan oo ay waajibkooda ku gutaan ma haastaan dawladdi kama helaan okay kala soo buuxi dawladdeeda ay kama jirto waxa ka jira maxaa jiraa waxyaabo badan oo khair hebel ayaa ka jira waayo waa dareemi kartaan waxyaabo hadii horta macnaheedu wada shaqeyn qasmi ay jirto ayay maareeyay saraakiisha iyo waxii ka hooseeyay markaas ay shaqey karaan
xilligii uu talada la wareegay ee la dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu watay qorshe lix qodob oo xoog lagu saarayo amaanka ballanqaadkiisii ugu horeeyayna waxa uu ahaa amaanka inuu wax ka qaban doono sida siyaasiyiinta ama xildhibaanada qaarkood ee madaxweynaha Baaq u soo jeediyay ay sheegeen xaaladdii amaanka tii xilligii la dooranayay madaxweynaha way ka xun tahay haddaba maxay u fili waayeen ballanqaadyadaasi oo hor istaagay ayaan mar kale weydiiyay Cabdulla Muumin
hanki ay lahaayeen ba ka gaariyo ama ka yar meeshii ay rabeen inay gaaraan laba sano hadii dib u jirta waxa la qablayaa laba sano kadib 2016 ka doorashadii mustaqbalka amniga dalka waxa iska bedeli doona dawladdu meeshii joogta ayaa ugu caasimada amniga wax ka qaban lahayn goboladii kala duwan noqonayaan maamul goboladii dhibaatooyinka qaba cilka ka dhex jiray waa dhabtahay waxa soo dhan markii la isu geeyay waxa laga yaabaa inay la noqdaan buur ama culays aad u weyn waana masuuliyadii dadka Soomaaliyeed ay san xaq u lahayn inay qaataan sababtoo ah qofka muwaadinka ee muujiyay ku nool xaq u lahaa laba sano kadib jiritaanka dawladda hadda jirta in uu awood u yeesho inuu suuqa bakaaraha ka kirokto adeegyo kor oo magaalada u tagi karo awu san ka baqin ugu yaraan in qarax ama baabuur meelaysa inta la qarxiyo dhibaato ka soo gaarto san ka baqin
xildhibaan Absamed Macallin Maxamuud wuxuu ka mid yahay xildhibaanada wada qorshaha madaxweynaha lagu cadaadinayo inuu saxsilo iyadoo sababaha soo jeedintooduna ay u gudbiyeen ay ku jirto in dawladdu wax ka qaban weydo ammaanka wuxuuna sheegayaa inaanay ka tanaasulin
mowqifkii wax iska bedelay ma jiro maxaa la yiraahdaa muhiimadda ugu ballaaranna ma ahayn jeedo ama shaqsi ama qof gaara target greens waxay ahayd sidii waddanka loo badbaadin lahaa oo ogsoontahay adiguba xilliga ay xildhibaanadu soo saareen bayaankaasi waxyaaba ugu weyn oo laga cabanayay waxay amniga maalmo ka bacdina waa aragtay wixii baarlamaanka dhacay oo maxaa la yiraahdaa weliba iska socdo noqday dariiq iska socda oo furmay oo kastaba ilaa waqtigaas aysan kala go'ol lahayn dhibaatooyinka magaalada ka dhacaya Muqdisho magaala madaxda
kunaal cabdillaahi waafo inkastuu uu rumaysan yahay in ay tahay in marka horeba ciidamada lagu soo qoro habka 4.5 sidoo haddana wuxuu qabaa in arrinta la xiriirta ammaan darrida ay tahay inuu mas-uuliyadeeda qaato madaxweynaha
waa sax wey habeenkii la doorinayay ayaa lagu doortay hadduu wadanku hoggaankiisu wadi waayo oo yacni maxaa la yiraahdaa arrimii ama hoolmii loogu xil arkay hadduu waajibaadkiisu guri waayo inuu istiqaal iska keeno waa lagu doortay asigiina waa ku dhaartay shaqadiina hadda waa socod la adahay
mahadsanid shiil
Soomaaliland waxaa khilaaf siyaasadeed uu soo kala dhexgalay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxaana u kala jabeen laba garab oo ay kala hoggaaminayaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga Muqdishana waxaa khilaaf uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marar kala duwanna Puntland waxa uu khilaaf soo kala dhexgalay dowladda federaalka iyo Puntland laf ahaanteeda khilaafka madaxda iyo maamulada iyo mas'uuliyiinta Soomaalidu waa uu soo noqnoqday haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkaasi Cabdishakuur Xaaji Maxamed Muuse ayaa qodobkaas inuu la fagurayo
maxay yihiin sababaha gundhiga u ah khilaafaadyadan soo noqnoqonaya ayaan weydiin injineer Maxamed Jaamac Axmed oo ah siyaasi sanadadii ugu dambeysay ku dhex jiray saaxadda siyaasadda Soomaaliland aadna u gorfeeya
khilaafaadka siyaasiga waxyaabo badan baa sal u ah waxa ka mid ah kow qaanuunka ama shuruucda la dhigto Soomaalida iyo Soomaaliland oo aan had iyo jeer la ixtiraamin lana tixgelin waxaa lagu heshiiyey qodobka labaad maadaama ay yihiin dee khilaafaad siyaasi iyo khilaaf ma jiraan iyaga laftigooda ajenda iyo programiyo oo marka hore la isla meel dhigo oo marka dambe lagu kala baxo waa jantaa rogan had iyo jeer midda kalena waxa weeye waxaan u nisbeyn karaa inay tahay xagga dhaqaalaha oo cid kasta ama qolo kasta oo maamul marka amba xisb ha noqdo ama maxaan ku sheegaa urur ha noqdo waxyaabaha isku khilaafa waxa u badan in cid gaari had iyo jeer isku koobto ilaha dhaqaalaha waxaa kaloo qodobka kale aan uu yahay oo sal u ah u qabyaaladda
aragtiyo kale ayaa sheegaya in khilaafaadyada siyaasadda ay xudun u tahay kala jiidashada iyo kala horarsiga kursiga qabiilka iyo iyadoo aanay jirin mabaadi siyaasadeed oo la raacayo sida ay ku dhaqmaan xisbiyada siyaasadda ee caalamku aqoonyahanada fikirkan qaba waxaa ka mid ah Professor Cabdisalaam Yaasiin oo ka mid ah hoggaanka sare ee jaamacadda Hargeysa
marka si kooban loo yiraahdo ee aan lagaba badin ba laba weelo ama laba weelo khilaafaadka Somaliland ama Soomaalidaba waxa sal u ah waxa weeyaan waa kursiga oo la isku qabsado oo iska tabiiciye markii hore la isku qabsado iyo talabaad oo salka waxay ku haysaa in markay inagu maaha fikir iyo ay aragti waxaanu ku haynaa waxa weeyaan waa yaa codeeya iyo codkina wuxuu ka imanayaa juqraafi iyo dad dadkeena imkay inaga juqraafi iyo reerbu isku jira ninkii kursiga doonayay waa inuu wataa dadkii taageerayay ee taageerayaashii siyaasadda markaa dib ku taageerayeen aragtii ku taageerayeen laakiin ku taageeraya maxay waxay ku taageerayeen ugu cod bixinayaan reerdimadii
inkastoo ay jiraan daliilo la xiriira ku dhaqanlaanta sharciga haddana professor Abdirxiin Macallin Yarow oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qaba in silka u weyn ee horey khilaafaadyada siyaasadda Soomaaliya uu yahay qabiilka oo madaxda saameyn weyn ku leh.
Ninkastoo Soomaaliya maanta waxaa qalbiga ka gashay barnaamij qabiil. Ninkastoo Soomaaliya waxaan aad ugu xumahay qofku uu dhaarana. Waxaa la rabaa markii qofku ra'iisul wasaare noqdo, madaxweyne noqdo, ra'iisul baarlamaan noqdo, wasiir noqdo, inuu ka baxo barnaamijka qabiilka inuu ka baxo. waxaa daba socda 10 qof 20 qof oo ciidamadii oo reerkiisa ah markasta wuxuu u ololeynaa barnaamijyada ay dadka hoose oo tarashadooda iyo ku deysgareysan tahay qabiilka.
Mar kale professor Abdirxiin Yarow ayaa ku doodaya in dhibta kale ee keenaysa kala qaybsanaanta iyo hirdanka abuuraya khilaafaadka siyaasadda ay la xidhiidho inaan markii hore run la isu sheegin.
Been ayay ku heshiiyeen, been ay waxay isugu sheegeen. Marka keliya markay runta timaado, runta ay maanaysa marka dambe dad been ku heshiiyey ahaayeen oo iyagoo oo aloshoodu duwan tahay afku waxay iska dhahay ahaayeen. Marka runta markay timaado, calooshii ayaa la rabaa inay banaanka timaado. Calooshii markay banaanka timaado, ninba wuxuu watay ujeeddo gaar ah, ninba qabiil gaar ah ayaa storage gareeyay marka horeba. Dadkan waxaa lagu soo dartay waa barnaamij qabiil.
Mushkiladda ugu xoogan ee xisbiyada siyaasadda iyo hoggaamiyasha siyaasadda isu khilaafaan ayaa loo nisbeeyaa ku dhaqan la'aanta sharciga ay dhigtaan. Waxaana injineer Maxamed Jaama uu xalka koobaad u arkaa in si sax ah loogu dhaqmo sharciga la dhigtay lana wada ilaaliyo.
Waa in shuruucda iyo qaanuunkan loo noqdo keliya, sabab kale ma jirto. Ama duu xisbiyay, hadduu qaranka yahayba waa in dabarka ciisu waxay yidhaahdaan nin xeer sameeyey waa u darajo, nin ku dhaqmayna waa u dabar, nin daba marayna waa ku dad. Wax kasta xeerka ayaa haga, qaanuunka kaasaa lagu kala baxaa. Marka xoyin qaanuunka iyo shuruucda xisbiga ama dowladda loo noqdo ama dalka lagu kala baxo mooyaan waxba lagu kala baxaya ma jiro. Xal kaloo siyaasi ma jiro, xal odayaal ma jiro, xal dhaqan ma jiro, xal keliya waa ka.
Professor Abdirxiin Macallin Yarow ayaa sheegay haddii ay hoggaamiyaashu caqiidadooda dhisanto ayaa la kacabsi yeeshaan inay tahay mid ka mid ah rukunada koowaad ee horseedaya in la helo xal isla markaana laga gudbi karo khilaafaadyada siyaasadeed ee markasta soo noqnoqonaya.
Waxaan dhihi lahaa in Ilaahay horta loo noqdo. Marka uu qofku Ilaahay u noqdo, waxaa dhismaayo shaksiyadiisa ayaa dhismaysa, qayimkiisa ayaa hagaagaya, wuxuu noqonaa qof runta ku deysgareysan. Soomaalida siyaasaddu waxay haysaa been iyo dhaqaale in laga soo diyo, kulli guriya in la dhiso waxa ka ehaysaan maaha sidaas. Wuu ka tegaa qofka adduunyada, wuu ka tegaa, waa inuu naftu u sheegaa inuusan adduunkan joogeyn, maalmaha uu joogana uu uga tago mabda'a wax la yidhaahdo.
aad buu mahadsan yahay Cabdishakuur Xaaji Maxamed Muuse oo inoo qaada dhigaya warbixintaasi ku saabsanayd khilaafaadka Soomaalida iyo uu salka ku hayo.
waxaa dhegeystayaal todobaadkii hore waxa aanu idin weydiinay saameyn noocee ah ayay isticmaalida baraha xiriirka bulshada ee internetka ay dadka ku yeeshaan, waxaana aanu idin kala dooradsiinay ba dhaqan xumo, ta xiriiriyaan dadka, ja waqti lumis iyo qabyaalad. haddaba dhegeystayaasha aanu u mahadcelinayno ee ka soo jawaabay waxaa 36% ay ku soo jawaab celiyeen ta oo ka dhigan in barahaasi dhinaca internetku ay xiriiriyaan dadka. 32% waxay ku jawaabeen ba oo ka dhigan dhaqan xumo, halka jacna ay ku jawaab celiyeen 30%, taasoo la mid ah waqti lumis iyo qabyaalad. 200% qaabka loo soo diro jawaabaha ee xarfaha ayaa ay khaldeen waad ku mahadsantihiin in dhageystayaal ku soo daydaan amaba afkaarihiina aad nala soo wadaagtaan. Kala korinta caruurta ama qorshaha qoysku waa hab casriyeysan oo ay dhakhaatiirtu ku taliyaan iyagoo tilmaamaya isticmaalida dawooyin loogu talagalay, halka diinta Islaamkuna ay hore u sheegtay in ubadka la nuujiyo 2 sannadood si hooyadu ay u awoodo in ay ubadka si wanaagsan u nuujiso xilli ku filan. Haddaba qaabka cusub ee qorshaha qoyska ama kala korinta ubadka waxay Soomaalida ku tahay ba dhaqan cusub oo Soomaalida la soo dhex gelshay ta arrin u wanaagsan hooyada iyo ubadka iyo ja wax aan waxba soo kordhinayn. Fadlan marka aad jawaabta soo diraysid raac tilmaamahan ku qor halka fariinta lagu qoro ee telefoonkaaga marka hore hirad kadibna raaci ba ama ta ama ja. Haddii aad qorto hirad ba waxa ay ka dhigan tahay dhaqan cusub oo Soomaalida la soo dhex gelshay. Haddii aad qorto hirad ta waxay la mid tahay arrin u wanaagsan hooyada iyo ubadka. Haddii aad qorto hirad ja waxay kaaga dhigan tahay waxaan waxba soo kordhinayn. Inta midkood marka aad qorto u dir 313 telefoonkaagu lacag kama jaranayo marka aad jawaabta noogu soo diraysid 313 xilligana waxa fariimahooda soo diri kara oo kaliya dhageystayaashayada Puntland iyo galmudugga isticmaalaya telefoonada Golis iyo qof kasta oo deegaan kale ku isticmaalaya telefoonka Golis. Dabcan dhageystayaasha deegaanada kale ee shirkadaha kale isticmaala dhawaan ayay awood u yeelan doonaan inay adeeg noogu soo jawaab celiyaan.
Wa hagaag imikana waxaynu u gudbinaa dhanki suugaanta. Mahad jaamac Koronto, maxaad haysaa?
Waxaan hayaa hees aad u wanaagsan oo dabcan bay aniga fikradeedu markaa ka hadlay ila wanaagsan ma qandiga seerso u qancin doontee. Heestaas waxa la yiraahdaa qiiro marka xarunta la joogaa dadka aad ku dhageysaa u dhageysta ee Cabdi Maxamed Eesay ee aniga sadiiqi asxaabta dhawba way wada taabataa bala leeyahay qalko ma tihida bal qiiro halkaas looga sii wado BK waxaana heestaasi xalifay Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Waas.
Irka kama wayne qaradahe adaa qasrada wadnaha qabsado qalbiga magacaagiban ku qore irka kama wayne qaradahe adaa qasrada wadnaha qabsado qalbiga magacaagi waan ku qore afoof ma tihide bal qiirooyo anoon ku qasbay wuxuun qiro afoof afoof ma tihide bal qiirooyo qas bay wuxuu qiroyee sidaan qabdamay ishii qabata imay qamacdeen intay qososhee imada qulqushaa indhaha arkhilay qabdamay ishii qabata imay qamacdeen intay qososhee imada qulqushaa indhaha arkhilay ah qarsado oo idade wadna haqu sawayay bay qasbaye go'aan ma qaato ka
waa tahay waxaan jecelahay heestaas inay linta ku dhaafno oo ino qaaday fanaanka BK
waxaan filayaa heestaas heersadu inay aad heersad u ahayd waa tahay imikara adeegyada loo yaqaan social media sida Facebook, Twitter ka iyo WhatsApp ka iyo kuwa kalaba waxay ka mid yihiin meelaha inta badan sanadihii u dambeeyay dadku ay ku wada xiriiraan fikradahooda isku weydaarsadaan akhbaaraadka iyo dhacdooyinka ay ku wada xiriiraan laakiin waxa taagan doodo kala duwan oo ku saleysan faa'iido iyo khasaare keebu badan yahay tusaale ahaan Facebook ma faa'iido ku soo kordhiyo umada Soomaaliyeed mise khasaarihiisa ayaa badan waxana dadku ay kala aaminsan yihiin fikradahaasi iyadoo dadka qaar ay qabaan inay badan yihiin waxyaabaha aan shaxdarrada ah ee lagu gudbiyo dadka qaar koodna waxay qabaan in uu badan yahay inta faa'iidada ah oo isku soo dhaweynta dad muddo kala maqnaa iyo sida isku heleen ay ka mid tahay hadaba Aadam Shardi Axmed ayaa waxa uu qodobkaasi dood inoogaga diyaariyay toddobaadkan waxaana dooda ka qaybgalaya Xuseen Gaxnuug Aydiid iyo Cabdicasiis Cali Cadaan waxaase marka hore uu ku bilaabayaa warbixin ku saabsan Facebook-ga waxaana soo jeedinaya Cabdishukuur Xaaji Maxamed Muuse
Facebook-ga waxaa la aasaasay sanadkii 2004 bishii Febraayo 4-teedii waxaana sameeyeen lin lagu magacaabo Mark Zuckerberg oo kamid ahaa arday wax ka baran jirtay jaamacadda Harvard University ninka sameeyay Facebook-ga waxaa sanadkii 2003-dii hore u sameeyay barnaamij ugu magac daray Facematch October dadka dhibaatada Facebook-ga aad uga hadla ayaa qaba in Facebook-ga loogu talagalay in qofka macluumaadkiisa lagu ogaado sababtoo ah macluumaadka laga doonayo ayaa markaad isdiiwaangelinayso waxaad si sahlan aad u gelinaysaa dhammaan xogahaaga oo dhammaystiran waxa uu qofku ku qorayaa halka uu joogo waxa uu qabto heerkiisa aqoonta sawiradiisa iyo waliba cidda uu saaxiibka leeyahay taasina waxay u suurtagelinaysaa qolyaha ama dadka wax baarbaara ama dabagalka sameeya inay si fudud oo sahlan lagu ogaan karo qofka macluumaadkiisa ku dhawaad 600 oo kun oo qof ayaa Facebook maalin walba laga jabsadaa 300kiiba dadka wax baranaya waxa uu ka lumiyaa fursadihii waxbarasho iyadoo ay fududaanayso in qofka la dabageli karo meelaha uu ku sugan yahay iyo waliba xogihiisa oo dhammaystiran telefoonada casriga ah ee loo yaqaano smartphone-ka celcelisan 400kiiba 14 jeer ayaa maalin kasta la booqdaa barta Facebook-ga daraasad ay sameysay akadeemiyada loo yaqaano American Academy of Matrimonial Lawyers waxaa lagu ogaaday in hal ilaa 200kiiba dadka isfuraya uu sabab u yahay barta internetka ee Facebook-ga qiyaas ahaan 350 milyan oo qof ayaa la qabsaday isticmaalka Facebook-ga oo aan iska deyn karin dhinaca caafimaadka saameyn ayuu ku yeeshay isticmaalka Facebook-ga oo waxaa la sheegaa in 537.7% dadka isticmaala Facebook-ga ay yihiin qaar isticmaala maandooriyaha
marka bal markii hore aan idinkoo mahadsan waqtigaad siiseen Xamse Gaxnuug Aydiid bal loo soo koob Facebook Soomaalida marka dunida wuxuu ka jooga aragnay oo garanay Soomaalida muxuu maanta macno u leeyahay dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xun Xamse Gaxnuug Aydiid iyo Cabdicasiis Cabdi Cali Cadaani ku soo dhawaada doodan oo aanu kaga hadli doono sida social media uu saameynta ugu leeyahay Soomaalida dhinacyada guracan iyo saxan labadaba balse markii hore intaynaan u gudagelin bal markii hore aan idinkoo mahadsan waqtigaad siiseen Xamse Gaxnuug Aydiid bal loo soo koob Facebook Soomaalida marka dunida wuxuu ka jooga aragnay oo garanay Soomaalida muxuu maanta macno u leeyahay dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xun ku soo dhawaada soo koobay markii hore
waan mahadsantahay waana dhawahay in waana ku soo dhawaynaysaa xaaladda kale dooda igala qayb qaadanaya bilaashadan makaan dhigisanayay waa run sida ay u toodhan way u jirtaa sida dhowa teknolojiyadu marka laga tago Facebook-ga waxay ka turjuntaa maskaxda aadamaha is maskaxda aadamu si ay u shaqeyso ayuunba laga soo koobayay teknolojiyada, oo maskaxda aadama wixii ku jira ayaa loo soo raray teknolojiyad si aadamu ay ugu xidhiidhaan. Marka sideenugu baynu aragno qof waalan, mid miyar qabo, qof xikmad leh, midaan xikmad lahayn, ayuunbay social media uu noqday. Haddana qof walba maskaxdiisa wuxuu ku jira unbuu ku soo raray social media. Marka social media markaad dhex timaado waxaad arkaysaa wax xikmad leh, waxaan xikmad lahayn, waxaad soransoo nin waalan baa qoray, waxaad soo qof miyar qabaa leh, waxaad arkaysaa waxaad ku faraxdo, waxaad ka naxdo, wax laga dhex faa'iday oo mustaqbal wanaagsan laga gaaro, wax lagu guul daraystay, intaba waad ku arkaysaa. Marka anigu waxaan kusoo koobi lahaa bini aadamka adduunka ku kala nool, dhaqanadooda nooc ahayd maskaxdooda ku jirta ayuunbay kusoo rareen facebook. Marka soomaalidu dabeecaddeedii iyo dhaqankeedii ayuunbaa social mediana marku u yimi ay ku guuriyeenuun oo ay ku rareen. Marka waxaad arkaysaa abwaan suugaan soo dhigaya, qof maalayacniyo waxyaaba yaroo maalayacni iska soo dhigaya, sheekh waxaad arkaysaa bage samaystayoo arrimo diiniya soo dhigaya, madaxweynaha waddanka wax soo kusoo qorayaad arkaysaa, wasiir wax soo qoraya. Marka facebooka haddii aan soo koobo, soomaalideennu dhaqankoodu caynku ahaa ayuunbay intay ku soo rareen, ayuunbu nin walbana wixii uu ahaa unbuu keenay facebooka.
Waad mahadsan tahay cabdicasiis cali cadaani. Balan adoo soo koobaya, marka laga yimaado dunida kale iyo say maanta ay isticmaalayaan waxyaabahan social mediaha, iyadoo la odhan karo dabcan facebook waa aaladda ugu saameynta badan intaa, laakiin jiraan kuwo kale oo ama la halmaalo oo ka dabadhow sida skype-kii, linkedin-kii, twitter-kii, waxyaaba badan oo kale, nimbus-kii. Marka bal adoo soo koobaya, sidee baa uu saameyn ugu yeeshaa soomaalida?
Waad hay-adooda mahadsan tahay walaal, adiga iyo wiilka kale ee dooda ka qaybgalayaba. Runtii arrintaa sidaa ay warbixintaba aynu ku arkeynay, marxalada kala duwan buu facebook soo maray, guud ahaanna social media waxa marxalada kala duwan bay soo martay. Waxaan jeclaan lahaa inaan laba u kala qaado si ay dooduna u noqoto mid bisil oo dadku wax ka faydi karaan, innaga laftigiinuna aynu wax ku kala faydaysan karno. Facebook oo gooniya ama social media oo gooniya iyo dadka isticmaalaya oo iyaguna gooniya. Haddii aan facebook aan goonidiisa ugu tago, warbixinta hore ee wariyuhu noo soo diyaariyey runtii wax badan waa ka jiraan, laakiin most of them ama guud ahaanteed waxaa laga yaabaa inay u badnayd saameynta uu leeyahay facebook. Warbixinno maalinba maalinta ka dambeeya wargeysyada caalamka iyo majalaadka waaweyn lagu daabacaa way jiraan oo ka hadlaya facebook faa'iidooyinkiisa, kuwa khasaarihiisana ka hadlay way jiraan. Laakiin midda muhiimka wax badanna xoogga la saaro waxa weeyaan facebook siday dadku u isticmaalaan ama dadkeena soomaalidu siday facebook qaybtay ka qaateen. Wax laga yaabaa wax iyadoo ay wanaagsan tahay oo ay qurux badan tahay inay dadku si xun u isticmaalaan, marka lama odhan karayo waxaasaa xun, laakiin dadka sida xun u isticmaalaya miskareynaya ayaa ay la odhan karay waxay u baahan yihiin dadku in la fahansiiyo waxaan faydadiisa. By the way, facebook waxaan anagu aaminsanahay inuu yahay aalad ay isku soo dhaweysa dadka, aragti lagu kala qaadan karo, waxna laisku weydaarsan karo, laguna hadli karo, lagu xiriiri karo, sawiro iyo macluumaad iyo qoysas iyo dad kala baaday ay ubadkooda iyo sawiradooda iskugu soo diri karaan, asxaab muddo kala fogaatay ay ku wada xiriiri karayaan. Laakiin haddii ay asxaabtaas iyo dadkaa wada xiriiraya iyagu iscaayaan ama ay waxun soo dhigaan ama ay qabyaalad meesha keenaan, micnaheedu maaha facebook aa qabyaalada wada, laakiin ciddan isticmaalaysa markeeda horeba haddii facebook isticmaalaysa, haddii ay aalad kaleba isticmaalaysa, ay personally ugu abuurnaydan ay wax xun isticmaasho, marka ma la odhan karay aaladii baa xun.
Waa tahay xamse aan bal dib ugu noqdo xamse, inagu haddaba usii dhaadhacaynaa gudaha dooda amaba dhexaadkeeda. Marka la eego waxaynu ognahay teknolojiyadan isa soo taraysay sanadba sanadka ka dambeeyey, waxyaabo badan oo hor leh ayay dadka soomaalida ay macno ugu lahayd. Tusaale aynu soo qaadano in telefoonadii maxaan ku yidhaahdaa ay soo casriyoobeen, ay gaareen ilaa heer waxyaabihii kombyuterka laga isticmaalo, in haddana isgaarsiintii telefoonada waxyaabihii loo isticmaalayay ee dhinaca isgaarsiinta, wada hadalkii iyo siyaabo kale ay maanta daboolayaan baahiyahoodii, maxaan ku yidhaahdaa arrimahan ama websiteyadan social media aynu ka hadlaynaa. Marka dadka soomaalidu maxay wax tareen baa la odhan karaa? Maxayse khasaare soo gaarsiiyeen muddadan marka horumarkan badan uu jiray ee aada loogu batay isticmaalka facebook iyo waxyaabaha la halmaala?
Imaga teknolojiyadan adduunka soo gaadhay, hore saan u sheegay, dad walba wixii maskaxdooda ku jira dhaqankooda sidaa ha loo isticmaaleen. Soomaalida marka loo yimaado waxay u isticmaaleen laba qolo ama laba qaab. dadkii aqoonyahanka waxa uu isticmaalay inay aqoontii markii horeba ay ka soo bilaabeen inay fayruus ku isticmaalaan inay ku horumarsadaan oo kaliya dadna waxay noqotay tiknoolajiyada dad jeel laga jibiyo kale dadkii afka xumaa dadkii cayda badnaa dadkii u samaysnaa inay wax xun sameeyaan individual iyo meel meel gaara la joogay waxaad moodaaba inaynu qufulka ka jijibanay jeel ay nagaga xidhnaayeen oo ay isdhex galeen oo iminka cidhifka ugu koonfureeya iyo cidhifka ugu waqooyiya dadka soomaalidu meelaha degaan iyo kooda waqooyiya kooda galbeedba waxaad arkaysaa inay isku gaadheen facebook maalin walba waxaan arkaa intaasoo hadal oo jaroonsa yaa ka mamnuuco qofkii facebook lahaa ma u dirtaa ha ka saaraba dadkan facebook ka mamnuucee inay ku isticmaalayaan marka soomaalidan waxaan kusoo koobi karaa laba qolo inay noqdeen dad academig oo aqoon leh oo aqoontoodii ku horumariyey iyo dad uu ku noqday dad sidii meel ku xidhnaayo jeelkii laga jibiyey oo bulshadii xumaan un lasoo dhex galaya
laakiin saameyntee baa labada badan marka la eego labada teeba maanta dhibaatadu ay badantahay wanaageedu bal isbarbardhigo isku miisaan
anigu soomaalida marka la eego facebookna la yimaado intooda xun baa badan intooda wanaagsan wayarta marka xumaantiisaa soomaalida ku badan
way cabdicasiis
waa tahay horta runtii sidaa walaalkeenba sheegay sida guud marka loo eego horta nolosha dhan baabacankaas oo sumaha adduunyadanba ka ah in dad xuno ay jiraan dad wanaagsan ay jiraan oo contentka ama meesha la joogaa facebook ahaato ama twitter ahaato ama magaalo magaalooyinka kamid aha ahaatee dad xun iyo dad wanaagsan waa laga soo horeeya by the way waan islaaf garanay in dad xun iyo dad wanaagsan ay jiraan marka waxaa meesha ka baxaysaa inuu facebook cid xumeeyo iyo inuu cid wanaajiyo isagu haddii aan usoo dhaadhaco qodobka kale anigu waxaan aaminsanahay bulshadeena soomaaliyeed marka loo eego bulshooyinka weyn ee caalamka weliba especially dadka eeshiyaanka ee qaaradda eeshiya ku dhaqan weliba wadamada la isku yidhaahdo kuwa indida iyo bakistaaniyiinta iyo bangladesh iyo wadamada dadkaa ku nool haddaad booqato bijajka ay facebook ku leeyihiin haddaad booqato goobaha ama luuqadaha lagu wadaago ama dhaqamada lagu wadaago ee bijajkay ka unkeen dadkaasi markaad u fiirsato mentality-ga caqliyada ay dadkaasi facebook ku waajahayaan waxaad odhansaa boqolkiiba boqol ina ka yaree soomaaliga ee darad miyiga laga keenaye muddo magaalada joogay mobile smartphone loo yibiyey facebook soo gelaya ka anshaxiya ka dhaqan badan markaad aragto ninka waddankiisa aanu intaas soona wax dagaal iyo wax qoxontiyo wax dhibaataana ka dhicin waayo waxyaabaha ay soo dhigayaan sida ay dadka personally ay isugu soo bandhigeen waxaad arkaysaa nin weyn oo professional oo goodhanayo waa hindiya amaba waa filibiine oo jaamacad hebelaayo kasoo baxay baa wuxuu facebook bagiisa kusoo qoraya odhanaya waxaan u baahanahay caynkaasaan ahay gabadh heblaayaan qabay gabadh heblaayo waan furay waxaasaan ku furay saasa dhacday ma dhacdo dee qof soomaaliya inu facebook soo galo yidhaahdo gabadhaydii waan kala tagno waxaay waxaasaan ku kala tagno habeenkii sinintaan isulagano khamiistiiba caynkaasan ugu kala dhex dhacdo si publica uga hadlaya laakiin ma dafirayo inay dad xarkaha furtayeed jiraan oo iyaga laftigooda qabyaalad soo dhiga ama yidhahdaa intay magac kala soo samaystaan ama bage kala soo samaystaan yidhahda rehebel baa rehebel ka fiican ama haddaanun reer hebel nahay maamulka hebelayo waan kusoo horjirnaa yacni dhaqan cunfiya oo reebaadiyanimo ku dhisani inuu jiro oo dad la yimaadeen waa suurtagal laakiin inta kala tahriibtay iyo inta kala baaday iyo qoysaska qurbaha kala maqan iyo kuwa waddanka jooga ee ku wada xiriiraya sarkaya ee iswareysanaya wax lacagaan kala qaadanayna nin walba oo maamulkiisa intuu iskala soo baxo isticmaalayaba runtii badan
way xamsow tusaale ahaan marka haddaba laga hadlay waad maqlaysaa cabdicasiis sida uu dhinaca kale uga eegayo ee kaa duwan laakiin marka la eego dadku in ay dad badan baa isticmaalo waxyaabo kala duwan qabta qaar baa maxaan ku dhaha shaqooyin qabta qaar baa ardaya marka laga tago sidaa kale qabyaaladda iyo anshaxumada la isticmaalo ma muuqan karaan waxyaabaha kale ardaydu ay isku weydaarsadaan ee ku saabsan cilmi ama shaqo raadis ama fursado kala jira ama wacyigelinba wanaagsan marka laga hadlo taasi maxay u muuqan weydaan laakiin adiga dhinaca kale inta badan ii sheega inaad dad badan xunaad aragteen
horta runtiin tan wacyigelintii waxyaabahan facebook waxaba odhansa waxyaaba ugu wanaagsan ama khayr ku wacyigeli ama shar ku wacyigeliyo waayo imika websaytadana caadiga maqaalka lagu soo qoro ee intii websaytekaa booqatay ma arkaysa laakiin kuwan kale qof walba facebook soo gala wuu ku qasbay inuu arko wixii aad soo dhigtay ee frank ku ahay marka qof walbana imika argisa joogana waxaa ugu yaraan kun qof waa maxaa yidhi ama siddeed boqol frame ba uyin deetana horta xagga wacyigelinta wax badan ba facebook ka taraa ardaydu wax badan way isku wadaarsadaan oo groups badan bay leeyihiin xataa wuxuu sahlaa kuwii isku jaamacada ahaa ee qalin jabiyey xaggiia ka kala tegi lahayn xaafadoogii gruub bay samaystaan iyagoo dunida kala qabtay ama gobolladii ka kala yimaadeen ku kala noqoy ayay gruubkiisu ku yimaadeen. Xagga waa jirtaa, laakiin hadalkayga hore waxaa ku jirtay technologiyadu waxay ka turjisaa maskaxda aadamaha, marka nin walba siduu u dhigto wuu isticmaalaa. Marka soomaalidu waxaad moodaysa adduunka inay faas ku dhaafeen, imika waxay kaaga sheekanayaan soomaalidu asia filibiin meel walba kaaga sheekanaya, laakiin imika anu qaar pakistaani qaar hindiyan la shaqeeya ma garanayaan filibiin ay ku taallaba waruma hayo, wadankiisa goboleedsa waruma hayo. Taasina waa waxyaabaha sahla inay dowladu u xukumi karaan wadanada. Innaga imika waxyaabaha inay dil waxa ka mid a idaacadaha fara badan oo mid walba inta idaacad tago ayuu wuxuu doono soo odhanaya. Marka dhinac marka laga istaago anugu caaban aaminsanay soomaalida social media iyo idaacadaha fara badan halaga xidhaba iyo inuu iskuma gudbin, waayo waa sida qura lagu xukumi karo.
Sidee laakiin dadka soomaalida iminka aynu isla garanay inay iyaga si guraacan u isticmaalaan loogu rogi karaa inay si wanaagsan uga faa'idaystaan?
Sax, waa qodobka muhiimkaa loo baahan in dadkii haddaba laga wacyigeliyo. Qodobka muhiimka walaal waxa weyaan anagu aaminsanahay ummaddii soomaaliyeed hadday wax ka khaldan yihiin inta wax wanaajisa inay badato oo haddaad adigu fikir wanaagsan haysato inaanad gurigaaga la fadhin ee aad dadkii meesha joogaan aad kaga daba tagto oo aad maalin walba wax qurux badan soo dhigto. Hadduu midi soo qoro qabyaaladda hebel iyo heblaad shaksiyaad la magac dhabay, hadduu midi soo qoro yidhahdo qabyaalad ha lagu taageero, adigu an beertaa baad leedahay adna soo qoro waxaa jira waryaan qabyaalad lagu taageerin, war hala kala joogo, war hala samaageliyo, war nabad ha la ilaaliyo, war amniga ha la ilaaliyo. Marka labada dhawaaqkiina dheeraado ayay ku xidhan tahay. Haddii marka dadkii soomaaliyeed ay iyagu doonayaan inay iswada caayaan oo qabyaalad iskuwada samaystaan oo ay iswada cunaan, waxa micnaheedu tahay dadkii wanaagsanaabaa ka gabaday meeshaas oo yidhi muxuu hayaan lagu arko
wey. Xamse Gaxnoog, adna saasoo kale adoo soo koobaya, sideeba dadka looga saari karaa waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin iyo adeegsiga qaabka guraacan ee baraha xiriirka bulshada gaar ahaan Facebooka oo dhinac wanaagsan loo tusi karaa?
Waa in bulshada la wacyigeliyo. Social media qura kuma koobna. Bulshada iyo haddii la wacyigeliyo wax laga dhaadhiciyo meel walba wanaagii la tegiya. Hadalka waxaan kusoo koobaya ahaanay gunta ka tolantaa marka hore bulshada inay si wanaaga u fikirto fiican laga wacyigeliyo inta wax garanaysa wacyigelin kartaa den uu iska hagaagi Facebook ee waxaanu ka dhuna.
Aad baad mahadsantihiin Xamse Gaxnuug Caydiid iyo Cabdicasiis Cali Cadaani.
Intaas waxay noogu dhammaatay dooda ku saabsanayd Facebook, waxaana qaybinaya Aadam Shardi Axmed, waxaana ka qayb galayay dadka kale ah Xuseen Gaxnuug Caydiid iyo Cabdicasiis Cali Cadaan.
Radio Hira, daneeyaha danta dadweynaha.
Magaca Hirad
waxa uu u taagan yahay hirasho ama meel lagu soo hirto. Hirad
Radio Hirad waa idaacad baahisa warar ku salaysan
runta, xaqiiqda, sugnaanta iyo dhexdhexaadnimada,
waxaana uu raadiyaha Hirad ka soo gudbiyaa wararka guud ahaan deegaanada af Soomaaliga looga hadlo.
Radio Hirad,
idaacadda Hirad.
Habka kaldheereynta dhalmada ama caruurtu waa mid ku cusub dhulyooga Soomaalida, waxaana dadka Soomaalida qaar badan oo ka mid ah ay aaminsan yihiin in haddii la adeegsado habka kala dheerinta galmada inay sababi karto dhalmo la'aan. Sidoo kale dumarka Soomaalida ayaa lafahaantooda marar badan ka leexleexda oo ka baqa nidaamyada casriga ah ee loo adeegsado kala dheerinta dhalmada, sida isticmaalka kiniinka, irbadaha iyo hababka kale ee la adeegsado, iyagoo sheegaya inay kala kulmaan xanuuno. Dhakhaatiirta ayaa iyaguna qaba fikrado taaka duwan, waxaana jira dad badan oo aan aaminsanayn kala dheeraynta dhalmada. Haddaba siyaabaha loo adeegsado habka kala dheeraynta dhalmada, doodaha ka jira, iyo waxay diinta Islaamku ku talinayso, waxaa warbixintan ka diyaariyey Mahad Jaamac Koronto.
Habka maamulka qoyska waxa uu ka mid yahay nidaamyada ay wax iska beddeleen casriyada cusub. Weliba marka la eego dhaqanka Soomaalidii hore ee reer guraaga ahaa, waxaana waxyaabaha soo kordhay ka mid ah habka loo kala fogeeyo owlaadda oo loo adeegsado qaabab kala duwan: isticmaalka kiniiniyo loogu talagalay, cirbado la isku mudo, injiro ama rabar hooyada la geliyo, iyo aalad lagaga xiro hooyada cududa gacanta bidix ayaa waxay ka mid yihiin qaababka cusub ee ilmaha lagu kala fogeeyo. Soomaalidana waa ay ku cusub yihiin, xilliyadii horena ma aysan jirin qaababkan, dadkuna ma aysan aqoon, waxaase isticmaali jireen habab kala duwan. Inta badan hadda hooyooyinka lagula talayaa inay ilmaha kala fogeeyaan waxa ay yihiin kuwa lagu qalo ilmaha. Dhakhaatiirtuna waxa ay ku yidhaahdaan ugu yaraan 2 sano uur ha qaadin, sida uu sharaxay Dr. Xuseen Ismaaciil Xuseen Diqle.
Waxa weeye marka qofka runtii kin fahmi bilankan waxyaabaha loo qaato fahmi bilanka kala duwan. Matalan kiniinka kale dhakhtar kulama taliyo inay cunto qofka qalan, waa kiniinka waxaa runtii 100% dumar ay qaata 8 baa urursa 8. استيد باورست كو تيرا بالان زمان كيني كان وقف قادنا وعنيا ويلالني اربطا بقول كي تمر ميت باورست يدي لوب كان هوست اللي قال لي تمر بقول كي تمر ميت باورست يا كان نورم بلان كلا هذا كان قعدت لا قشر بقول كي تمر ميت باورست ما كتهدو بدل كينيك إن لكن وحابة كرتو هو يدي كينيك قال نسي إن كينيك إلا بكرتو way habeel bakni kala laqaya tahabeel ma xasan kartaa ilaan karto in way laabisa hadda waxa dhici karta in iyadu cunso yeelan karto marka waxaan hadal jeebo tirna irbada inay qaadato aan bak luub kale geliyan ba kan qanta non blank kale geliyan aan ku tirna
dad badan oo Soomaaliyeed ma aaminsana habkani kala dheereynta ilmaha loo adeegsado waxaana dadka isticmaalaya qaar kamida ay ka cabanayaan inay dareemaan xanuun hadii ay kaniiniga isticmaalaan Nuura Ahmed oo degan degmada Burco ayaa waxa ay ka mid tahay dadka isticmaala kaniiniga ilmaha lagu kala dheereeyo waxaana ay Xabsa Sheekh Cabdullaahi oo wariye ah uga warantay waxa ay dareentay markii ay kaniinigaas isticmaashay
waxaan isticmaalay 2012kii dabeytana waxaan isticmaalay bogos ay ku jiraan 30 mid marka bogoskii 30 mid ku jireen markii aan isticmaalay ka bacdigii dambe xanuun ma ka qaaday markan xanuunkii ka qaaday dhabar xanuun kaliya xanuun macdan xanuun ee ka qaaday
cabashada ay cabanayaan dadka ay Nuura kamid tahay waa mid markasta la maqlo waana mid keentay inay badato dooda ay qabaan dadka ka soo horjeeda nidaamyadan Dr. Xuseen Dhiqle ayaa su'aasha iyo cabashada gabadhani ka jawaabaya
in runtii taa noocan faan blanka casriga waxa la moodan contraceptive balaylada oo doon waxa dowlba waxa la xisaabtay leh لكن نتن ده مسا ومسي تقن أو أفكي وحلو شيء يدل وحي وحي سقارته ما كده قالته دكتور خصوص الشيء أطلع على ما سقارته مثلاً كيني كوكله تمر قربا ما دحنون كويه شحوي قربا شو دحنون كويه شا كبيركا قربا أتوكو برتا ما كده وحي بس لو ينتظر أرقته مثلاً نوصل الشيء ما كده دكتور خصوص الشيء سايا سجى حليني أبوه كتشيني أبوه كبدلي إيه واحد شو كله مثلاً يربط وكله marka qaata qaar bay dhabar furan ku sameysa qaar bay marka caadada ka tahaysa irbado kale marka waxa la yeeshay dugida qaata irbada oo midna caadada weydo ama dhabar furan ka isku arato waxyaabaha ay keenin karaane nasho sharaxta ku soo noqdo wixii tala ay dawa dadka ku soo noqdo isaga xalni dhabar furanki isaga xalni caadada magnaad wax weyn saa u sii weyna ma marka runtii waa modern contraceptive waa doing certificate was covered laakiin waxa xal kale yar
waqtiyadii hore ee dadku ay reer guraaga ahaayeen iyo waliba dad badan oo magaalooyinka ku noolba ma adeegsadaan waxaana ay qabaan fikrad ah inaysan wanaagsanayn diini ahaan in ilmaha laga hortago ama lala dagaalo in uur la qaado waxaana dadka fikradaas aaminsan kamida Cali Cabdullaahi Xasan
runtii waxaan dhaliilayaa waxaan leeyahay kala kuriyaha kaniinka loo isticmaalo oo ay dumarku hooyooyinka isticmaalaan kuwa soo dhibaatooyin ku soo dhaliya bulshada ama qoyska laftiisaba aan aruf rayaha waxaan arkaa xitaa inaan lahayn kaniinkani kinay diniino banayn isbaan cunaba tarankana Allah iskale joojintana Allah iskale aan abuhuna waynu ka hadal mid ka madax banaan baday hooyada ma fiidwaan inay hooyo wad kale kuriso aan han soo degdegaba si dhaqan ku aan jiriba marka anigu filim maayeen kaniinkan yahay mid lagu talaxtay karo ama dadku isticmaali karaan bulshaan iyo rayahanba
caadi ahaan in hooyadu ay si joogta ah u nuujiso ilmaha naaska iyadoo aanay ubadku waxa naaska ahayn qaadanayn oo maalin kasta ay naaska siiso ugu yaraan 8 jeer ilaa inta uu 6 bilood ka gaarayo iyo in ninku biyaha ama shahwada ka ilaaliyo waxay ahaayeen qaababkii hore loo adeegsan jiray waana hab ilaa iyo hadda la adeegsado waxa sawli jira cabsi ah in hadii la isticmaalo qaababka casriga ah ay dad badan qabaan inaysan dib u dhalin
in runtii family blanka noocan in qofka uu dib u dhalin rakan walaa usnaaya tumarkan walaa usnaaya oo tumarka inta la qalo ay tubanka la gooyay la xira waabadan marka waligeed dhalmis ka badhas oo marka qofku wali wuu asado oo marka dhaqtarku uu sheegay xaaladda caafimaadkeena isaga u baahantay midtan gabadh wad xanuun laho oo aad wad xanuun qatar qabta oo ila cusana sawirna dhashayga xilbeerna ma wad karay waayo uurku ma fiicna wadni midtan tibi qabta xanuun kale oo qatar kansar uu ku dhacay marka xanuun hooyada caafimaadkeeda uurku ku keenay oo uurka hooyada dili karo marka laga ilaalinayo hooyadu cusato weli waxa ku taliya waxa la sameeytaan tuubada xireeba la gooyay halkan waxa la sameeyay xiyadkan shaabta qaar ayaa taxiinta qalo laga gooyay asagana wala dhufana marka nooca waligeed ma dhaleen laakiin noocyada kale faamil blanket markaan siino ee ku siino outpatient ee patale ee kinin kale ee rabarkan iskilniye leh wax allaali waxay saameyn ku leeyeen xagga taranka mala mar allaali markay irbada hooyada joojiso tarankeeda ma bilaabmayn mar allaali markay luubkii laga saaro tarankeeda horba ka bilaabmayn mar allaali markay kininkii joojiso tarankeeda horba ka bilaabmayn marka waa wax taran markiiba markay hooyada waxa joojiso u bilaabmayn amarka hooyo la siiyo si frequent la siiyo intan ma hanaas kale gudduwan laga shaqo tikin meel laga tikin ee maanta state la stage la habeen stage la siiyo habeen maanta ee shoot la siiyo ee naasku kale la siiyo ay naas nishin tu xirta ay ka ilaalsa in hooyo oo yaato laakiin inta fahmo kelmo hadda lix bilood gaado ilmi wuxuu baahan yahay intuu baahan yahay oo ilmo weynaadi marka intuu cunaya oo dirkeen mi aan cidii ka dirkeeyaa oo ku dirkeen naaskii mo baahnaa markan nuujintii soo yaraa asaga la yaraanayo mar allah la markan nuujintii la yaraayo awoodi naasku shaqsiintu faa'iido ay keenaysay kala dheerintana oo yaraanay kaasa uur yaan karto hooyada
kala dheerinta ubadka waxay dhaqaatiirtu ku sheegeen inay faa'iido u leedahay hooyada oo nasiina helaysa iyo ubadka oo barbaarin wanaagsan helaya waxana diinteena suuban ay ku talisaa in hooyooyinku ay ilmaha naaska nuujiyaan laba sano oo xiriir ah si ay hooyadu labada sanood naaskeeda caano u lahaado waxay u baahan tahay inaysan ur qaadin
mahadsanid koronto
kala korinta caruurta ama qorshaha qoysku waa hab casriyeysan oo ay dhakhaatiirtu ku taliyaan iyagoo tilmaamaya isticmaalidda dawooyin loogu talagalay halka diinta islaamkuna ay hore u sheegtay in ubadka la nuujiyo laba sanadood si hooyadu ay u awoodo in ay ubadka si wanaagsan u nuujiso xilli ku filan haddaba qaabka cusub ee qorshaha qoyska ama kala korinta ubadka waxay soomaalida ku tahay ba dhaqan cusub oo soomaalida la soo dhex gelshay ta arrin u wanaagsan hooyada iyo ubadka iyo ja wax aan waxba soo kordhinayn fadlan marka aad jawaabta soo diraysid raac tilmaamahan ku qor halka fariinta lagu qoro ee teleefoonkaaga marka hore hired kadibna raaci ba ama ta ama ja haddii aad qorto hired ba waxa ay ka dhigan tahay dhaqan cusub oo soomaalida lasoo dhex gelshay haddii aad qorto hired ta waxay la mid tahay arrin u wanaagsan hooyada iyo ubadka haddii aad qorto hired ja waxay kaaga dhigan tahay waxaan waxba soo kordhinayn intaa midkood marka aad qorto u dir 313 teleefoonkaagu lacag kama jaranayo marka aad jawaabta noogu soo diraysid 313 xilligana waxa fariimahooda soo diri kara oo kaliya dhegeystayaashayada Puntland iyo galmudug ee isticmaalaya taleefannada Golis iyo qof kasta oo deegaan kale ku isticmaalaya taleefanka Golis dabcan dhegeystayaasha deegaanada kale ee shirkadaha kale isticmaala dhawaan ayay awood u yeelan doonaan inay adiga noogu soo jawaab celiyaan
haatanna dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay qaybihii u dambeeyay ee barnaamijkeena aanu dhinacaas iyo heesaha dib u eegno haya Cabdiraxmaan soo qabo
anigu waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesahan ugu jecelahay waa aduuna horab tiri oo mid ka mid ah heesahan ugu jecelahay laakiin waxaan jecelahay heestaydu inay noqon doonto hees ka dhumuc weyn taadi waxaan soo qabanayaa Allaha maxariisay fanaankii Maxamed Muugal Liiban iyo heestii Saxarla
Saxarla ay xuduudaan waa yahay edegis habo
sinan dararti la sar gooyi dide rabbi ge sami erka sare utagi ahdiga han siratiyo diyah sudi meriyo sinan dararti la sar gooyi dunide rabbi ge sami er kasare utagi xidiga han siratiyo dayax soodi meeriyo lagu sugay ad ede sagalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaa'e gulka gogol seexdiyo sablaagu nigaadiyo laga dhigay si dadabki buraha la saari dhirta samayda ciidiyo salka loogu jooje sadex laabadiyo wabi lagu yidhi sabeeye dabadeed la saayay qof baa meel la siiyey saldhigeedu qayda aidiumaa sinayno dadku ruux saboolo saraan seer ku raagiyo guryo samoniyaalo sidka dhalay ku haysto ahila seer mawiidiyo labaa kale sad roomba subax noolba joogi waan soo socdaa kowri waxna waan sidaa laabadi waan soo socdaa kowri waxna waan sidaa laabadi samir yeelo waliba saxar laay ha fududa waan soo socdaa kowdi waxna waan sidaa laabadi waan soo socdaa kowdi waxna waan sidaa laabadi samir yeelo waliga saxar laay ha fududa hawo chanadi kasari ruha tugiso maqan wala saacha sahan wala dura salfudid ku hawo chanadi kasari ruha tugiso maqan wala saacha sahan wala dura asahwiin silelin sarka dabana noqonin asahwiin silelin sarka dabana noqonin asaluugin qayba
qaliga inta kaga soo gudubno heestii saxarlah iyo maxamed moogal liiban waa mirihii abwaanka maxamed ibraahim warsame hasraawi
heestaasna waxay u dambeysay gudaha barnaamijka nii todobaadkan waxaana barnaamijka soo saaray raadiyo hirad oo iskaashi dhinaca baahinta la leh idaacada f m a oo ku kala yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya puntland galmudug iyo websadee xaruntoodu tahay somaliland
wixii talo iyo tusaale ah ee la xidhiidha barnaamijka fadlan fikradihiina noogu soo dira emailka iyaga oo ah radio hirad at freepress unlimited .org barnaamijka waxaa soo saaray siciid xagaa afrax waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah cabdishakuur xaaji maxamed muuse iyo mahad jaamac koronto tan iyo kulankeenna dambe sidaa iyo nabadgelyo
raadiyoga hirad waxay hadda jeer hawshiisu tahay hab xisaabtan iyo xidhiir hay-ad waa hoggaanka shacbiga hirad raadiyoga hirad ahaa